Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Qoraqalpog'istonga bordi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi madaniyat ishlari bo'yicha xodimi Kristen Michener, tarjimon Abdumalik Ismoilov, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi ingliz tili dasturi koordinatori Nadira Melibayeva, O'zbekistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi xodimi O'tkir Tojimovlar Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat universitetiga tashrif buyurdi. Pamela Spratlin rektor Raymov bilan chet tillari fakultetida axborot resursi markazini ochish marosimi bo'lib o'tdi. Bu markazga 231 atamadan 600 dan ortiq kitoblarni sovg'a qilishdi. Bunda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan beg'araz ko'magi 2017 yil iyun oyida universitetga talabalar ingliz tilini mukammal o'rganish uchun bahosi 15 million 677 ming AQSh dollari bo'lgan ingliz tilidagi kitoblar va bahosi 1 million 218 ming AQSh dollarilik televizor hamda kompyuter jihozlari ajratilgan. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.